أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله ومرة نيجينة تنكتانا تينا katika maeneo haya ya chuo cha Karume, kama ambavyo tulivyokuwa tumekutana katika kipindi cha nyuma. Na siku ya leo biidhnihi subhanahu wa ta'ala tutakuwa tunaishi na mada inayosema ahamiyatu hijabi almar'ati almuslima, umuhimu wa hijabu ya mwanamke wa Kiislamu na utukufu wake hijabu hiyo. Na tunafahamu kwamba Uislamu kuna mambo ambayo umeyaweka special, mambo hayo kwa ajili ya wanaume, na Uislamu ukaweka mambo special kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo miongoni mwa yale ambayo Uislamu ulikuwa umeweka yakawa mambo hayo ni maalum, ukayahusisha mambo hayo kwa ajili ya wanawake, basi ni kivazi cha hijabu ya kisheria, ambayo hijabu hiyo mwanamke wa Kiislamu akatakikana na Uislamu awe ni mwenye kushikamana nayo. Na kama ambavyo wanavyosema maulama, laqad arada al-islamu lilmar'ati muslima, kwa hakika umetaka Uislamu kwa mwanamke wa Kiislamu, an tabqa durratan mansuna, ni kubakia mwanamke huyo katika hali ya kuwa yeye ni lulu ambayo yenye kuhifadhiwa. Azizatan karimatan, tena kumbakisha mwanamke huyo hali ya kuwa ni mtukufu na ni mwenye kuheshimiwa. La takmahu ilaiha ayunun nadhirin, hakodolewi macho yeye na macho au hakudulewi yeye na macho ya wale ambao wenye kuangalia, wala kumwangalia kwa macho ambayo ya kumhusudu mwanamke wa Kiislamu, endapo kwamba atakuwa yeye amehifadhika mwanamke huyo na atakuwa ameshikamana na ile hijabu yake ya kisheria. Wala tamtaddu ilaiha aidil abithin, wala haitokunjuka kumwelekea mwanamke huyo mikono ya wale ambao al-abithin, wenye kumchezea, kwa maana wenye kufanya michezo yao ya kipumbao. Wala yudannisu irdhaha wa sharafaha, wala hatuharibiwa ile heshima yake mwanamke huyo wa Kiislamu, endapo kwamba atakuwa ni mwenye kuvaa hijabu ya kisheria. Wala sharafaha, wala hautuharibiwa ule utukufu wake mwanamke huyo. man la khalaqa lahu, na wale ambao walikuwa hawana tabia zilizokuwa nzuri, wala hawana fungu wao akhira, kwa maana hawana matarajio kwamba iko siku wao watakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa sampuli kama hii ambao wao wanaiangalia zaidi dunia, wao huwa wanafanya mambo maovu sana, na miongoni mwa maovu hayo basi kuwachezea wanawake, kuharibia heshima zao wanawake, kuharibia ule utukufu wao wanawake, na hususa ikiwa mwanamke atakuwa ni mwenye kuepukana na hijabu ya kisheria, basi mwanamke huyo atakuwa ni mwenye kuchezewa na atakuwa ni mwenye kuharibiwa tabia zake na ule utukufu wake na watu wa sampuli kama hiyo. Fa amara Allah subhanahu wa ta'ala almar'ata bilhijab, basi Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mwanamke wa Kiislamu bilhijab, kushikamana na hijabu, wa ahataha bisiyanati wasitir, na akamzingira mwanamke huyo kwa hifadhi na stara, kwa maana hijabu hiyo akamtaka mwanamke huyo awe ni mwenye kuivaa, imsitiri kiwiliwili chake chote, na pasipatikane ishara hata ndogo, ishara ambayo itakayopelekea fitna kwa wengine endapo watamuona mwanamke huyo. Wa amaraha bil ifaf wa tuhuri kadhalika, Allah akamwamrisha mwanamke huyo ajihifadhi na ajiweke mbali na vishawishi ambavyo vitakavyomuingiza katika uzinifu, na vishawishi ambavyo vitakavyomuingiza katika hali ambayo ilikuwa mbaya, na akamwamrisha awe ni mwenye kushikamana mwanamke huyo na jambo la kujitoharisha. Wasanaha bil libas al hishma, na Allah akamhifadhi huyo mwanamke kwa kumpa vazi ambalo lilikuwa na heshima, min at tahattuki wat tabarruji wal ibtidal, kutokana na kuvunja ile heshima yake mwanamke huyo, na vile vile kudhihirisha yale mapambo yake na kujiweka katika mazingira ambayo yalikuwa si sawa. Waharama alaiha alkhalwa, na Allah akamharamishia huyo mwanamke kukaa faragha, birrijali, kukaa faragha na wanaume. Allah subhanahu wa ta'ala akamharamishia mwanamke huyo, na akamtaka asikae faragha mwanamke huyo, isipokuwa akikaa akae na wale ambao walikuwa maharim zake. Waqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu vile vile kwamba Allah amejalia al-libasa, lile vazi ambalo alikuwa amelieka, zinatan, kuwa ni pambo kwa mwanamke. Mwanamke endapo kwamba atavaa lile vazi lake ambalo alikuwa ametakiwa yeye avae na Uislamu, basi atakuwa yeye amepambika. Wasitiran, na Allah kalijalia vazi hilo kuwa ni stara lenye kumsitiri huyo mwanamke. Watariqan lilkhairi, vile vile akajalia vazi hilo kuwa ni njia ya khairi. Mwanamke yoyote ambaye atakayekuwa ni mwenye kutekeleza agizo la Mola wake subhanahu wa ta'ala la kuvaa kama vile ambavyo Allah jalla jalaluhu alipomtaka mwanamke huyo avae, basi aelewe mwanamke huyo kwamba yeye ameshikamana na njia ya khairi. Na mwanamke yoyote ambaye atakayechukia agizo la Mola wake na akawa mbali nalo agizo hilo, basi fahamu mwanamke huyo yupo katika kushikamana na njia ya shari. Hivi ndivyo ambavyo uhalisia ulivyo. Wa mutahhiran litaqwa wa mudhhiran litaqwa kadhalika, vile vile mwanamke huyo akivaa vazi ambalo Allah alilomwagiza, aelewe kwamba yeye ameingia katika jambo ambalo Allah alilijalia kuwa jambo hilo lenye kudhihirisha alama ya takwa, alama ya uchaji, alama ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah yeye ameamrisha, na wewe mwanamke wa Kiislamu ukawa ni mwenye kutekeleza. Kwa hiyo kule kutekeleza kwako amri za Allah kwamba amekwambia uvae katika hali fulani, na wewe ukawa tayari ukatekeleza agizo hilo, hiyo ni miongoni mwa alama inayoonyesha na kujulisha kwamba ni kwa kwewe kuna takwa, kwa kwewe kuna hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mwanamke ambaye alikuwa yeye anachukia vazi la kisheria ambalo alikuwa amewekewa hijabu ya kisheria, basi elewa kwamba mtu huyu yuko mbali na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatruku nasa, ala halati al-uri, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hajawaacha watu katika hali ambayo ya kuwa ni watupu, kuwa wako katika hali ya uchi. Al-ula, kama vile ambavyo alivyowaumba mwanzo, ambao amewaumba bila ya vazi, Allah kuwaacha katika hali hiyo. Bal khalaqa lahum, bali Allah amewaumbia wao, ma yasturu sawatihim, yale ambayo yatakayositiri zile nyuchu zao, zile aibu zao, kwa maana yataficha aibu zao. Wayuariha, na yatasitiri zile aibu na zile sehemu zao za kustiriwa, basi lile vazi litakuwa lenye kustiri. Faqala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu al-A'raf aya nambari 26, Allah subhanahu wa ta'ala akasema: ya bani Adam, enyi wanadamu, ya bani Adam, enyi wanadamu, qad anzalna alaykum libasa, wa hakika sisi tumeteremsha juu yenu vazi, yuwari sawatikum, vazi hilo lisitiri aibu zenu, warisha na nipango vazi hilo, walibasu taqwa, na vile vile Allah akateremsha vazi la takwa, dhalika khair, kufanya hivyo ndio bora, kwa maana mtu akawa ni mwenye kulishika vazi hilo na akashikamana nalo vazi hilo, basi kwake yeye mtu huyo kuna khairi. Illa anna shaitana, tufahamu isipokuwa kwamba shaitani aba, yeye amekataa, illa an yaftina nasa, isipokuwa kwamba lengo lake yeye shaitani ni kuwafitini watu, kama fatana abawaihim min qabl, kama vile ambavyo alivyowafitini wazazi wao hawa wanadamu, kabla ya Adam na Hawa kuletwa duniani aliwafitini. Allah aliwasitiri kwa vazi ambalo Allah aliwawekea, akaficha zile aibu zao, lakini matokeo yake shetani akafanya kila mbinu, fadaahum ila taari, shetani akawafitini viumbe, akawaita katika jambo la kukaa uchi. Wanaza anhum zinatal libasi wasitir, na vile vile akavua kutoka kwa wao hao viumbe lile pango la vazi, na vazi ambalo la stara, ambalo lilikuwa linastiri hao viumbe. Fastajaba lahu awliyauhu, basi wale vipenzi vyake shetani wakamuitika, shetani amewalingania, na wale vipenzi vyake shetani wakawa ni wenye kuitika ule wito wa shetani ambao alikuwa amewaita hao viumbe, kwa maana wakaitika wito huo. Wafutinu bihabail ighwaihi, na vile vile wakafitiniwa hao vipenzi vya shetani kwa kamba za upotofu wake huyo shetani, kwa maana wakawa ni wenye kufitinika watu hao kwa zile kamba za upotofu wa shetani. Faqala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu al-A'raf aya nambari 27, akasema: ya bani Adam, enyi wanadamu, nye la yaftinannakum ash-shaytan, asikufitinini nyinyi shetani, kama akhraja abawaykum min al-janna, kama vile ambavyo alivyowatoa wazazi wenu peponi. Nini alifanya shetani? Yanziu anhuma libasahuma, aliwavua nguo zao, kwa maana Adam na Hawa wao Allah aliwasitiri, lakini shetani yeye akafanya mbinu zote akawavua nguo zao, matokeo yake wakatolewa peponi, wakawa ni wenye kuvuliwa nguo, wakatolewa peponi. Liuria huma sawatihima, ili awaonyeshe zile aibu zao, kwa maana waonyeshe yale ambayo Allah alikuwa ameyasitiri katika aibu zao. Shetani akafanya mbinu zote akawaonyesha aibu zao. Huyu ni shetani. Allah akamalizia maelezo mbele kabisa akasema, inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun, mwisho wa aya Allah akafungia maneno hayo, pamoja na kwamba kuna maneno mengi hapo Allah akaeleza, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna, lakini mwisho wa aya Allah akasema sisi tumemjalia shetani kuwa ni kipenzi, shetani tukafanya mashetani kuwa ni vipenzi kwa wale ambao walikuwa hawaamini. Kwa hiyo mtu yoyote ukimuona kwamba yeye amemfuata shetani, katika kukaa uchi, katika kuto kuvaa lile vazi ambalo Allah alikuwa amemwelekeza, fahamu kwamba huyo amemfuata shetani na amekubali kwa shetani kuwa ni kipenzi chake. Waqad amara al-Islam, basi tufahamu kwamba Uislamu umeamrisha al-mar'ata, kumuamrisha mwanamke bisitiri wal hijab, kumuamrisha kujistiri na kumuamrisha kushikamana na hijabu ya kisheria, himayatan laha, hali ya kuwa ni yeye kumuhami hiyo hijabu ya kisheria na stara hiyo, ni kuwa himaya yake hiyo hijabu ya kisheria. Mwanamke yoyote ambaye atakayejistiri kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ilivyotaka, basi mwanamke huyo kwake yeye kuna ulinzi na kuna himaya, kuna ulinzi ambao unamlinda min adha fusaki, kutokana na maudhi ya wale watu ambao walikuwa mafasiki, watu ambao walikuwa waovu. Fakhataba Allahu, basi tufahamu kwamba Allah amemkhutubia mtume wake. Fakhataba Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, Allah katika kuyajulisha hayo akamkhutubia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katika suratul Ahzab aya nambari 59, akasema: ya ayuha nabiyu, ewe mtume, qul li azwajika, sema kuambia wake zako, wa banatika, na mabanati zako, kwa maana watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na vile vile kuambia wanawake wote wa Kiislamu wafanye nini? Yudinina alayhinna min jalabibihin, kwa maana wajitupie yale majilbabu yao juu yao, kwa maana wajisitiri kwa mujibu wa sheria ambavyo ilivyotaka. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn, kufanya hivyo kutapelekea wao na kutakuwa karibu mno ya wao wajulikane na kuto kufanyiwa maudhi. Mwanamke akijisitiri kwa mujibu wa stara ya Kiislamu akavaa hijabu ya Uislamu, basi mwanamke huyo atakuwa ni mwenye kuheshimika, atakuwa ni mwenye kuhifadhika, hatofanyiwa matani na watu ambao walikuwa wahuni, wala hatofanyiwa maudhi na wale watu ambao walikuwa mafasiki, wala hatofanyiwa maovu ya namna yote, kwa sababu anajulikana kwamba mwanamke yule ni mwanamke ambaye alikuwa yupo katika hijabu ya kisheria, na mwanamke yule ni mwanamke ambaye mwenye kujiheshimu, na mwanamke yule ni mwanamke ambaye ana nidhamu zake, mwanamke yule ni mwanamke ambaye ana adabu zake za Kiislamu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakayemfanyia maudhi, hakuna ambaye atakayemfanyia maovu, hakuna ambaye atakayeleta utani wake. Kwanza kumsogelea atakuwa anaogopa mtu, kwa sababu anajua kwamba ni mwanamke ambaye mwenye kujiheshimu. Lakini mwanamke akiwa anatembea uchi na akaepukana na vazi la Uislamu, akaepukana na kuvaa hijabu ambayo ilikuwa imeelekezwa na Uislamu, mwanamke huyo atakuwa ni mwenye kufanyiwa maudhi na maudhi mengi atakuwa ni yeye kumfika. Kama amarahunna bil ijtihadi, kama ambavyo Uislamu ulivyoamrisha hao wanawake bil ijtihadi, katika jambo la kujitahidi, bi ikhfa'i zinatihinna, katika jambo la kuficha yale mapambo yao, wa mawadhi'i fitna, na vile vile kuficha zile sehemu za fitna, minhunna, ambazo zinapatikana kutokana na wao wanawake. Uislamu umewaamrisha vile vile wanawake wafiche yale mapambo yao. Sio mwanamke ametia hina, tena hina zake zikawa zinaonekana na watu ambao walikuwa stahiki kuziona. Sio mwanamke ametia wanja, wanja wake ukaonekana na mtu ambaye alikuwa stahiki kuonekana. Sio kwamba mwanamke amejipamba akavaa vitu ambavyo alikuwa anatekana kwamba ampambie mume wake, vitu hivyo vikawa vinaonekana kwa yule ambaye alikuwa stahiki kuviona vitu hivyo. Bali Uislamu umemwamrisha mwanamke awe ni mwenye kuficha stara yake, awe ni mwenye kuficha yale ambayo hayastahiki kuonekana na yoyote yule isipokuwa mume wake. Uislamu kamwamrisha kwamba awe ni mwenye kuyaficha hayo, awe ni mwenye kuyasitiri hayo, awe ni mwenye kuyahifadhi hayo. Illa ma yadhharu lidharura, isipokuwa yale ambayo yanadhihiri kidharura, yale ambayo yanadhihiri kidharura, minha, kupitia kwake yeye huyo mwanamke, au biduni irada, au pasi na kutaka, kwa maana ya kadhihiri pasi na yeye mwanamke kutaka, labda ilitokezea upepo tu, labda ukapepea ikaondoka, yani ikaondoka kidogo ile nguo ikapanda kijuu, lakini akazindukana pale mwanamke akawahi kudaka. Sasa ikawa sio maksudi yake. Na Allah anayasema hayo katika surati An-Nur. Allah anasema katika surati An-Nur aya nambari 31 anasema wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha, wala wasidhihirishe wanawake mapambo yao illa ma dhahara minha, isipokuwa yale ambayo yalikuwa yamedhihiri kupitia kwa wao. Waliyadhribuhunna, asema waliyadhribna bikhumurihinna ala jiubihin, na wajitupie yale mashungi yao ala jiubihinna, katika yale mabaibu yao, maana katika jiubi zao. Na jiubi maana yake zile nguo ambazo zilikuwa zinatirika, na hapa pana kwa pako wazi. Jiubi maana yake ni sehemu hii ya katikati ya kifua, hapa ndio inaitwa jaib. Mfahamu? Zamani ndio ilivyokuwa inaitwa hivyo, kama ile hadithi ambayo ilivyokuja washaqqul jiyub, na kuchana nguo. Maana yake walikuwa akitia mikono hapa katikati ya kifua, kisha kirarua hivi mtu akifiliwa. Lakini sasa lugha zimekuwa, si mnasema kwamba ukuaji wa lugha Kiswahili nasoma chuoni, sio kadhalika, kuna ukuaji wa lugha Kiarabu vile vile. Jaibu ni sehemu hii ya kati, lakini sasa hivi jaibu ni mfuko wote ule uko wazi, ima kanzu au shati, unaitwa nini? Jaibu. Simefahamu? Jamu yake inaitwa jayub kwa sababu lugha imefanya nini? Imekuwa. Lakini asili ya jayb maana yake ni sehemu hii ya kati. Washaqqul jayub maana yake mtu anatia mikono yake hapa katika ile shana rarura. Sasa maana yake Allah aliposema waliyadhribna bikhumurihinna ala jiyubihinna, maana yake na wajitupie wao, yani yale mashungi yao katika vifua vyao, maana yake kwamba ajisitiri vizuri, na wajieke katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri kabisa, kama amara almu'minin, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha waumini wa kiume, bighadhi absarihim, kwa maana wa hifadhi macho yao, wasitiri macho yao, amma harrama alaihim, kutokana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameharamisha juu yao. Fa in waqa albasaru ala muharrami, ikiwa kwamba litatokezea jicho katika jambo lilokuwa la haramu, min ghairi qasdin, basi na kusudia, falwajibu ala almu'min, basi ni wajibu kwa muumini wa kiume, labda amepita akaangalia kumwangalia mwanamke, yule mwanamke amejisahau, akawa kuna sehemu zake nyingine ziko wazi, kwa hiyo mwanamume anatakana kwamba jicho lake aligeuze, asije akasema jamani nye on the road yani watu wana lugha zao, on the road, on the road. Kiambua hivyo on the road maana yake kwamba juu ya njia, maana kuna jambo huko. Wewe unasema on the road kuna nini, gari au nini? Kumbe watu wanasogezana waje njiani. Yaani msemo ambao watu wanavutana njiani waje angalie maajabu. Sasa ni kuja kuharibu zile imani na kuzifitini zile nyoyo. Kwa hiyo mwanamme ikiwa kwamba ameangalia katika mambo ya haramu, basi ni wajibu juu ya muumini jicho lake kuliondosha katika sehemu ile saria tena haraka haraka. Wa madhalika illa litaharati liqulubi, na hayakuwa hayo isipokuwa ni kwa kutoharisha zile nyoyo zao. Wa hifdhan lidinihim, na vile vile kuhifadhi dini yao. Wa dar'an lilfitani, na vile vile kuzuia fitna zitokezee. An mujtamaatihim, kutokana na ile jamii yao. Fa khataba Allahu nabiyahu, katika maneno hayo Allah akamuagiza mtume wake, akamkhutubia mtume wake katika kumpa maagizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kupewa maagizo na Allah akakhutubiwa, qaila lahu, hali ya kumwambia, qul lilmu'minina, sema mtume wangu ambie waumini wanaume, yaghuddu min absarihim, wainamishe macho yao chini, kwa maana wahifadhi macho yao. Haina maana kwamba kuinamisha macho labda ikawa kwamba wewe tena watembea chini chini, kwa maana uinamishe macho, uhifadhi macho yako, usiangalie yale ambayo yalikuwa haramu. Ukimwona mwanamke kwamba hajavaa hijabu ya kisheria, basi wewe inamisha jicho lako, kwa maana ligeuze jicho lako, usiangalie ule upande ambao mwanamke alokuwa amekaa uchi. Hata baadhi ya wakati kwamba mwanamke ikiwa kwamba amevaa vazi la hijabu, sio kwamba wewe tena ukimwona uangalie tu, la, unajua kwamba yule mwanamke, basi usimshirikie, shirikia mambo mengine ili usije ukafitinika. Usije ukafitinika naye. Wayahfadhu furujahum, na waambie hao wahifadhi tupu zao. Dhalika azka lahum, kufanya hivyo itakuwa ni utakasifu mno kwa wao. Inna Allaha khabirun bima yasnaun, kwa hakika Allah ni mwenye habari ya yale ambayo wao wanayafanya. Kadhalika vile vile wa kulli almu'minati, mtume akapoagizwa akaambiwa, nasema kuambia waumini wa kike, wanawake wa Kiislamu, yaghudhna min absarihim, na wao vile vile wahifadhi macho yao, wasije wakayatumia katika njia ambayo ilikuwa mbaya. Walidhalika, na tuelewe, na kwa ajili hiyo, ajma alulamau, wamekubaliana maulama wote, ala wujubi alhijabi ala almar'ati almuslimati albaligha, wakakubaliana juu ya wajibu wa hijabu kwa mwanamke wa Kiislamu ambaye alishafikia baligha, alaqila, tena mwenye akili timamu, alhurra, tena alikuwa huru mwanamke huyo. Wakakubaliana kwamba jambo la kujistiri mwanamke, jambo la kuvaa hijabu ambayo ilikuwa imeelekezwa Kiislamu kwa mwanamke wa Kiislamu, ni jambo ambalo lilikuwa la lazima. Sasa mwanamke wa Kiislamu, kwa nini watembea uchi? Kwa nini hujisitiri? Kwa nini waonyesha maungo yako? Kwa nini umeogopi Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kwa kule kuweka wazi yale maungo yako? Huoni kama wamkera Allah? Huoni kwamba unamchukiza Allah, na hali ya kuwa Allah amekuamrisha kwamba usitiri maungo hayo ambayo alikuwa amekupa, usiyaonyeshe isipokuwa kwa wale ambao sheria ya Uislamu inotaka kwamba uonyeshe maungo hayo. Na uelewe mwanamke wa Kiislamu kwamba ukiwa hujavaa hijabu ya kisheria, maana yake kwamba wewe umevunja ule wajibu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amekuwekea. Na wafitini watu wengine, unawafitini wanaume wa Kiislamu, na wewe unakuwa umemtii shetani, umemwasi Allah ambaye alikuwa amekupa pumzi, ambaye alikupa hayo maungo na akakutaka uyasitiri, lakini wewe ukawa hujasitiri, unakuwa umemwasi Allah jalla jalalu. Wal maqsudu bil hijab, na makusudio ya hijabu huwa libasu shar'i, ni hijabu ya kisheria. Maana baadhi ya wanawake akiambiwa jisitiri, mtu anasema kwa msaji jisitiri mimi, kwani sehemu yangu inaonekana? Akiwa na maana kwamba ile sehemu yake ambayo anafanya haja kubwa na haja ndogo, yeye akishakustiri sehemu ile, basi anaona kwamba tayari kashasitiri yeye. Kama mbona anatembea uchi, basi atajiangalia, mimi natembea uchi wapi? Mbona amevaa nguo mimi? Huko kuvaa kwa nguo huko bado sheria inakuhesabu kwamba wewe watembea uchi. Kwa hiyo makusudio ya hijabu huwa libasu shar'i, ni vazi la kisheria, alladhi yasturu aurata almar'ati amama alajanib, vazi ambalo litastiri uchi wa mwanamke, litastiri aibu yake mwanamke, amama alajanib, mbele ya watu ambao walikuwa staiki kumuona, ambao wale ambao walikuwa sio maharim zake. Walladhi yajibu iltizamu bihi tatbiqan lima jaa fi alquran wa sunnah, na yale ambayo ilikuwa ni wajibu kushikamana nayo, hali ya kufanyia kazi yale ambayo ilikuwa imekuja katika Qur'ani na katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, bihadafi saunihinna, kwa malengo ya kuwahifadhi hao wanawake, wahifadhihinna, na kuwahifadhi hao wanawake, min kulli sharri, kutoka na kila shari, yaskunu fi baadhi nufus, shari ambazo zinaishi katika baadhi ya nafsi za watu. Kwa maana baadhi ya nafsi za viumbe zina shari. Sasa mwanamke ikiwa hajajihifadhi, basi mwanamke huyo anakuwa anadhurika. Na jambo hili liko wazi, ndugu zangu Waislamu, kwamba mwanamke wa Kiislamu ikiwa kwamba hajavaa vazi la kisheria, akaonyesha maungo yake, kifua chake kikawa kinaonekana, au sehemu zake nyinginezo zikawa zinaonekana, basi itampelekea madhara tu, mpaka madhara kiafya mwanamke atakuwa iko nayo. Mara utasikia mwanamke analalamika, kifua kinaniuma, kimenikaza, kinaniuma sana, mara kinazidi kumuuma kifua. Matokeo yake anakwenda hospitali, anaonekana kwamba kile kifua kimejaa usaha, anaambiwa kwa hili ziwa namna lilivyojaa usaha, inabidi ziwa hili tulikate sisi, kwa sababu hakuna mbadala wake. Kwa hiyo mwanamke sasa anaambiwa kwamba amefanya kensa ya ziwa, kwa hiyo ziwa linatekana likatwe. Akiangalia chanzo ni nini? Hakioni. Kumbe alitembea hali ya kuwa ameacha wazi kifua chake. Watu wakaona kile kifua chake. Mionzi ile ikatoka, ikatamani kile kifua. Kile kifua si maskara. Kifua utafikiria bero. Kwa hiyo watu wakatamani. baada ya kutamani sasa mionzi ikatoka ikenda katika kile kifua, ikaathiri kile kifua, kifua kikawa sasa kinauma, mtu akasikia dhiki, matokeo yake akawa anauma kila siku katika kifua chake, mpaka ikapelekea pahala sasa kifua kile kifanye usaha na mwishowe ileziwa kukatwa. Sasa ni madhara Allah amemshushia hijabu mwanamke imsitiri, imhifadhi, na asidhurike mwanamke wa Kiislamu kutokana na madhara haya na madhara mengineyo. Waqad ishtarata al-ulama'u, na kwa hakika wameweka sharti maulama lilhijabi, kwa hijabu ya kisheria, jumlatan min ash-shurut, yani jumla ya masharti, binaan ala ma istambatuhu, binaan hali ya kujengea, ala ma istambatuhu min an-nusus ash-shar'iyyah al-warida fi dhalika, kwa kujengea yale ambayo yalikuwa yamekuja katika dalili za kisheria ambazo zilikuwa zimekuja kusema jambo hili. Wa hadhihi shurut, na sharti hizi ewe mwanamke wa Kiislamu ni hizi hapa, zifahamu, zielewe, zijue. Awalan, sharti ya mwanzo, an yakuna alhijab, iwe hijabu satiran li jamii badani almar'a, hijabu iwe ni yenye kusitiri kiwiliwili chote cha mwanamke, isiwe kwamba ni yenye kuonyesha baadhi ya maungo, kwa maana iwe ni yenye kusitiri kiwiliwili chote cha mwanamke, isiwe ni yenye kuonyesha baadhi ya maungo. Bidalili kaulihi subhanahu wa ta'ala, kwa dalili ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i almu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Kwa maana Allah ametuma agizo kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam aanze katika nyumba yake, yeye mtume ana wake, aanze na wake zake, yeye mtume ana watoto wa kike, aanze na mabanati zake. Kadhalika kaambiwa vile vile na wanawake wote wa Kiislamu awape agizo hilo, wawe ni wenye kutekeleza agizo hilo. Wanawake wa Kiislamu wajisitiri, wajiweke katika stara, wajihifadhi vizuri, wasiwe ni wenye kuonekana maungo yao, wanawake wa Kiislamu. Kwa hiyo sharti ya mwanzo ni kusitiri kiwiliwili chote. Kwa maana wasiwe ni wenye kuonekana. Wa fi sunan al-Baihaqi, na katika sunan al-Baihaqi wa ghairihi min hadithi Aisha radhiyallahu anha ummi al-mu'minin, kuna hadithi ambayo inapokelewa na ummu Aisha radhiyallahu anha, anna Asmaa binti Abi Bakr, kwamba Asmaa binti Abi Bakr رضي الله عنها دخلت عليها وعندها النبي aliingia kwa Aisha na mbele yake Aisha alikuwa yuko pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, fi thiabi shamia, katika mavazi ya kishamu ya mji wa Sham, riqaqi, alikuwa mepesi sana mavazi hayo. Fadharaba rasulullah, mtume sallallahu alaihi wasallam, fadharaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibasarihi, mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia kwa jicho lake. Qala, akasema, ma hadha ya Asma, nini hichi ewe Asma, umevaa nini ewe Asma? Baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innal mar'ata, kwa hakika mwanamke, idha balaghatil mahidha, anapofikia baligh, akapata ada yake ya hedhi, lam yasluhu an yura minha illa hadha wa hadha, kwa maana haifai kuonekana yeye mwanamke huyo isipokuwa hadha wa hadha. Wa ashara ila kaffihi wa wajhihi, akaashiria katika kiganja chake na uso wake. Na katika uso maulama wametofautiana, wako ambao walisema ni wajibu kusitiri na wako ambao walisema kwamba ni mustahabu, ni sunna kusitiri uso, na wote ni katika maulama wa ahli sunna wal jamaa. Msimamo wa Sheikh Ibn Baz na Ibn Uthaymeen kwamba ni wajibu kusitiri uso mwanamke, lakini msimamo wa Sheikh Al Albani anasema kwamba ni sunnatun mustahabba, ni sunna ambayo ni kupendezeshwa mwanamke kustiri nini, kustiri uso. Kwa hiyo akamgomba Mtume SAW, akamgomba Asma, kwa maana asivae vazi lile ambalo linaonyesha maungo yake na linaoshakili yale maungo yake. Akamgomba, akamkataza, akamwambia mwanamke akishafikia balighe haifai kuonekana maungo yake, yatakikana kwake yeye astiri kiwiliwili chake chote, si nywele hazitakikani kuonekana, wala si kifua hakitakikani kuonekana, wala si mkono wala si mguu, asionyeshe maungo yake, isipokuwa kwa wale ambao sheria iliyokuwa imewataka kwamba mwanamke mbele ya huyo, basi hata kama atakuwa hana nguo hata moja, basi sheria imemruhusu naye ni mume wake. Thania, sharti ya pili ya hijabu ya kisheria, alla yubdi alhijab zinatahunna, kwa maana hayo hiyo hijabu ya kisheria isionyeshe mapambo yao. Bila shaka wanawake wanakuwa wanajipamba kwa ume zao, kwa hiyo hina akajitia labda kavaa vikuku, kavaa herini, kavaa kidani, kavaa na vinginevyo katika mapambo. Kwa hiyo akivaa vazi la kisheria asionyeshe. Leo tunawaona watu wengi sana, wanawake, dada zetu, ndugu zetu, mama zetu, wakitembea wanatembea hali ya kuwa mapambo yao wanaonyesha. Hili ni jambo ambalo halitakikani. Sasa kama wewe unaye mke wako anatembea katika hali kama hiyo, ni wajibu juu yako kumkataza. Na kama dada yako anatembea hali ya kuwa kwamba anaonyesha mapambo yake, ni wajibu juu yako kumkataza. Na kama unaye ndugu yako wa kike anatembea hali ya kuwa anaonyesha mapambo yake, ni wajibu kumkataza. Na kama bibi mkubwa wako vile vile anatembea katika hali kama hiyo, basi ni wajibu tumia taratibu zilizokuwa nzuri kumwelekeza mzazi wako wa kike, ili asitembee katika hali ya kumkera Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah akasema katika surati An-Nur, wala yubdina zinatahunna, na wala wasidhirishe mapambo yao wanawake. Wa maana hadha, na maana haya, alla yudhhirna zinatahunna, wasidhihirishe wao mapambo yao, lil ajanibi, kwa wale watu ambao wakando, kai la tulafitu amdharahu, ili isipelekee wakazivuta ile mitazamo yao, wakaivuta ile mitazamo yao. Na watu wanawake wanavaa makusudi, nasema kwamba leo ndawarusha wanaume roho, kwamba mwanamke anavaa makusudi hasa uchi, anavaa ovyo, lengo lake na madhumuni yake kwamba yeye anakwenda kuwarusha roho wanaume huko nje. Sasa huyu ni mwanamke ambaye alikuwa amelaaniwa. Thalithan, sharti ya tatu, an yakuna thaqilan ghaira shafa, kwamba guo lake liwe zito zito lisiwe jepesi, kwa maana liwe zito lisiwe jepesi, kai la yadhharu ma tahtahu, ili pasidhihiri kile ambacho kilichoko chini yake, wayaftina an-nadhirin, wakawafitini wale ambao wenye kuangalia, kwa maana ni nguo ambayo ilikuwa nzito nzito, haionyeshi, si nyepesi. Rabian, sharti ya nne ya hijabu ya kisheria, ayakuna fadhan walaysa dhayiqan, liwe kwamba ni pana pana, lisiwe kwamba limembana limemtight, maana yake kwamba iwe pana pana nguo lake, lisiwe kwamba limemtight limembana mpaka kiuno sasa kikaa kinaonekana, kifua kikaa kinaonekana, mgongo ukawa umeshakli, yani nguo imeshonwa sawa sana kiwiliwili chake, ikawa imemtight, akiivua anapata shida kuivua, mpaka kuweko mtu amwambie hebu nisaidie kidogo kuivua. Sasa hii ni nguo ambayo akivaa avae ndani asitoke nayo nje, ikiwa kwamba imemtight. Lakini leo wanawake kwa kutokufahamu hijabu ya kisheria, basi wanawake wanaonekana wanavaa, wanatoka na nguo ambazo za ndani, hawafahamu Uislamu umeelekeza nini, ndio maana ikapelekea hivi. Kwa hiyo mwanamke asivae vazi ambalo lilokuwa lenye kuvikisha mwili wake, kaila yasifu juz'an min jasadiha, ili nguo hiyo isisifu sehemu ya kiwiliwili chake, wa yulaffita anzar, na vile vile isipelekee kwamba ikavuta mitazamo al-akharin, mitazamo ya wengineo. Wa yuhayiju ashawat, na vile vile ikatiribua matamanio, sababu wewe ukivaa nguo ambayo imetaiti ikawa imeonyesha kiuno akesha ikawa kwamba imeshakili maungo yake, bila shaka mwanamume akiona atatamani. Na baadhi ya wanawake huvaa nguo kisha baadaye juu yake wakajitupia kanga mbili, kanga akaifunga kwenye kiuno akesha akatoka nayo nje, yani kanga kaifunga kwenye kiuno akesha akatoka nayo nje. Jamani, hebu tuambizane, mtu akifunga kanga katika kiuno inakuwaje? Ameshakili kiuno, hajashakili kiuno? Ameshakili kiuno, kwamba ndio hicho kiuno changu jamani, size yake ni hiyo, ioneni ijueni, ndio maana yake. Sasa kanga si vazi la kutokea nje, wala sio vazi la kuswalia, kama ambavyo walivyokuwa wanawake wengi wanaona kanga ni vazi la kuswalia. Kanga si vazi la kuswalia, wala si vazi la kutokea nje, kwa sababu lina shakli nini? Na shakli maungo. Na kanga ni vazi la kuwapambia waume zao wanawake, hili wafahamu hivyo, lakini si vazi la kutokea nje, wala si vazi ambalo la kuswalia. Kuvaa ndani, je, kuvaa ndani waruhusika wewe? Kwa sababu ndio unampambia mume wako, ati ukivaa maana yake unampambia mume wako, lakini usitoke nazo nje kanga. Vazi la kisheria la kutoka nje sio kanga. Sharti ya tano ya vazi la kisheria, alla yakuna muattara au mutatayyaba, lisiwe kwamba vazi hilo limetiwa manukato, yani mtu akalifukiza vazi lake na akawa amelitia manukato, ni jambo ambalo usilotakiwa. Litajannubi tahariki shahawati al-akharin, lengo lake kwamba ni kujiepusha na kuyatikisa yale matamanio ya wengine yasije yakawaathiri matamanio hayo. Sadisan ya sita, alla yushbihu libas ar-rijal, vazi lake lisifanane na vazi la wanaume. Sharti ya sita, vazi la mwanamke lisifanane na vazi la wanaume, kwa maana hijabu yake mwanamke anaovaa isifanane kabisa na hijabu ya wanaume. Na leo wanaonekana wanawake wanavaa shati na suruali, kwa maana wajifananisha na wanaume, na hata katika baadhi ya vitengo vya kazi basi utakuta wanawake wanavaa masuruali na nini na mashati, kwamba yeye kaajiriwa lakini kuajiriwa kwake ndio anavaa mavazi hayo, hali ya kuwa mula wake amemkataza kuvaa mavazi hayo, lakini antafanyaje? Ndio nakwenda na ulimwengu. Sasa unakwenda na ulimwengu, ndio unakwenda vile vile katika jahannam. Sasa uko tayari wewe kuiuza akhira yako kwa dunia yako? Haith lu'inatil mar'a, kwa namna ambayo amelaaniwa mwanamke, alati ambayo tatashabahu birrijal, ambaye anajifananisha na wanaume. Li hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, wa hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu, ambaye Abu Huraira anasema laana Rasulullah, amelaani mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam ar-rajula, kumlaani mwanamme, yalbasu libisata al-mar'ati, mtume wa Allah amemlaani kumlaani mwanamme ambaye anovaa vazi la mwanamke. Yaani mwanamme yeye akawa anavaa mavazi ya nani? Ya wanawake. Sijui inakuwaje, yaani mwanamme mzima anavaa mavazi ya wanawake, kisha huyo tena anatoka zake anakwenda zake sehemu, na huku watu wanamwona kwamba ni nani? Ni mwanamke, kumbe ni mwanamme. Sasa huyu ni khabithi katika makhabithi. Walmar'ata, na mtume amemlaani mwanamke, talbasu libisata rajuli, ambaye anovaa mavazi ya mwanamme. Pia mtume sallallahu alaihi wasallam amemlaani mwanamke huyo, kwa maana mwanamke ambaye anovaa mavazi ya wanaume amelaaniwa. Kwa hiyo mwanamke yoyote ambaye anovaa mavazi ya wanaume akajulikana kwamba haya ni mavazi ya wanaume, huyo amelaaniwa na Allah na mtume wake. Hata akisema kwamba mimi nimeajiriwa kazini, ndio natakana badilisha, kama wewe unataka kazi badilisha kazi, achana na kazi hiyo. Na kazi hasa wa kufanya nini? Ni mwanamme. lakini wanaume kwa sababu wameondoka katika majukumu yao, sasa imepelekea na wanawake nao wanasema kwamba hatutimiziwi haki zetu, wacha tuingie manjiani na sisi. Lakini haya ni mambo ambayo makafiri wameandaa kwa mpango huu muda mrefu sana, na wamefanikiwa. Kwa hiyo mwanamke kuvaa vazi ambalo lilikuwa sio la Kiislamu, Uislamu hujamuelekeza kuvaa vazi hilo. Vazi hilo Uislamu umeelekeza wanaume ndio walivae, yeye akaenda kulivaa, huyo amelaaniwa na Allah na mtume wake. Kwa hiyo kama unamjua dada yako anavaa masuruali na mashati, mkataze. Kama unamjua ndugu yako wa kike anavaa mashati na masuruali, mkataze. Kama unamjua mama yako anavaa mashati na suruali, mkataze. Na kama unamjua shoga yako anavaa mashati na suruali, mkataze. Na kama unamjua jirani yako anavaa na mashati na suruali, mkataze. Kwa sababu Uislamu umekataza mwanamke kuvaa nguo za kiume. Sabian, sharti ya saba, alla yalbasu tashabuhan bighairi muslimat, yani kwa maana pasivaliwe mavazi ambayo yanajifananisha na sio kwa Waislamu. Kwa maana mwanamke wa Kiislamu asivae mavazi ambayo yalikuwa yako tofauti na Waislamu wa kike, akavaa mavazi ambayo wanavaa wanawake wa Kikristo, wanawake wa Kikafiri wanavaa na yeye akajifananisha nao. Uislamu umekataza jambo hili. Haithu la yajuzu lilmuslimina tashabuha bighairi, kwa namna ambayo haijuzu kwa Waislamu kujifananisha na wengineo, min ghairi lmuslimina, wasio kwa Waislamu, fil libasi au libadati au al-a'yad wa ghairiha, katika mavazi, katika ibada na katika sikukuu na mengineyo, kwa sababu Uislamu na kanuni zake maalum umezieka. Waislamu wanatakana washikamane nazo kanuni hizo, wazitekeleze na wawe nazo kanuni hizo, na wasitafute kanuni nyingine zilizokuwa kinyume na Uislamu. Thaminan, alla yakuna libasa shuhura, vazi lake lisiwe kwamba la umaarufu au biqasdi alfakhri, au kwa kusudia ufahari, akakusudia yeye ufahari na vazi lake likawa hilo hilo, akionekana ah, yule bi fulani yule, yule bi fulani yule, kwa vazi ambalo alivaa. Maana yake kwamba sio kwamba vazi atakalovaa liwe na umaarufu fulani, haina maana kwamba labda kwa sababu anavaa jilbabu mtaani watu wakimuona kwamba ah, yule atakuwa mtu fulani yule. Kwa nini? Ah, kwa sababu ndo anova hapa mtaani, anovaa mashungi na hijabu ya kisheria, ni mtu yule tu. Ah, hiyo kesi nyingine, sijui umefahamu. Lakini kwamba kile kivazi chenyewe, yani shungi mpaka linachubuka, ni hilo linaonekana na rangi inafifia, sasa nakwenda katika rangi nyingine. Ah, yule fulani yule, kwa nini? Ah, hapa anova shungi lilokuwa chubuko vile, nafikiria mtu hana mtu, ni fulani yule, sijui umefahamu. Sasa ni jambo ambalo lilokuwa halitakikani. Tasian, sharti ya tisa, alla yakuna fihi tasalibu wala tasawir lidhati alarwahi, mavazi atakayokuwa anayavaa mwanamke wa Kiislamu, kwa maana ile hijabu yake isiwe na misalaba wala isiwe na picha mapicha ya viumbe wenye roho, wala isiwe na mapicha ambayo mapicha hayo yatawavutia. Leo unaweza kukuta mwanamke wa Kiislamu kavaa shungi, lakini katikati ya mgongo wake au ya kiuno chake pemewekwa ua zuri hivi, tena nikapigwa kwa nakshi ambazo zinang'ara, mwenyewe anaona kwamba kashajistiri. Sasa haitekani kuwekwa maua yale, ndio yanauzwa mjini, hakuna mashungi mengine. Tafuta kitambaa, shona shungi. Mashungi yale usitoke nje, hayafai hasa mwanamke wa Kiislamu kuvaa mashungi yale. Tuelewe ndugu zangu Waislamu, walhijabi almar'ati almuslima, baada ya kuonyesha sharti hizo, tufahamu kwamba hijabu ya mwanamke wa Kiislamu fawaidun, ina faida nyingi sana. وفضائل متعدده na vile vile ina fadhila nyingi sana endapo mwanamke huyu atashikamana nayo hijabu ya kisheria wa thimari na ina matunda mengi tajiniha almar'atu almu'mina ambayo matunda hayo atayavuna mwanamke wa Kiislamu wa minha na miongoni mwa matunda hayo anna hijaba kwamba hijabu ya kisheria ta'atun lillahi azza wa jalla wa li sunnati rasulihi mwanamke wa Kiislamu akivaa hijabu ya kisheria basi ajue kwamba yeye yupo katika utiifu wa kumtii Allah Mola wake subhanahu wa ta'ala kadhalika vile vile yupo katika kuzitii utii ule mwenendo wa mtume wa Allah haithu faradha Allahu namna ambayo Allah amefaradhisha ta'atahu wa ta'ata rasulihi amefaradhisha kutiwa yeye Allah na vile vile amefaradhisha kutiwa mtume wake wa amara bil hijab na vile vile ameamrisha jambo la hijabu faqala ta'ala Allah akasema katika suratul ahzab aya nambari 36 akasema wa ma kana lil mu'minin haiwi kwa muumini wa kiume wala mu'minatin wala muumini wa kike idha qada Allahu wa rasuluhu amran anapohukumu Allah na mtume wake jambo lolote kwa maana lolote an yakuna lahumul khiyaratu min amrin kwa wao kukaa kuna khiari katika jambo lao yani Allah akihukumu na mtume wake haiwi kwa muumini wa kweli wa kiume wala muumini wa kweli wa kike kwa wao kukaa kuna khiari akasema kwamba mimi nikitaka nitavaa sikotaka sivai bali muumini wa kweli anapoambiwa kwamba sheria ya Uislamu imekutaka kwamba wewe uvae hivi haitakikani kwa kwewe kuonyesha maungo yako basi kwake kuna kwa hakuna khiari anasema samina wa atana tumesikia na tumetii wa man ya'si Allaha wa rasulahu na yote mwenye kumwasi Allah na mtume wake faqad dhalla dhalalan mubina mtu huyo amepotea upotovu ambao ulikuwa wa wazi kabisa yoyote ambaye atakemwasi Allah Allah amekutaka wewe mwanamke wa Kiislamu na mtume wake vile vile akakutaka wewe mwanamke wa Kiislamu uvae hijabu ya kisheria na ikaelezwa hijabu hiyo ya kisheria wewe ukasema hutaki kuvaa hijabu hiyo ya kisheria wewe unakuwa umemwasi Allah na mtume wake na unakuwa umepotea kupotea ambako kulikokuwa kwa wazi wazi ina maana ukiwa kwamba umepotea kupotea ambako kulikokuwa kwa wazi wazi ukija siku ya kiyama basi unakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pabaya sana na utakuwa katika mazingira ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka waja wake kuwa katika mazingira hayo kadhalika vile vile alhijabu ifa hijabu ni hifadhi yani ile hijabu ya kisheria mwanamke inamhifadhi mwanamke yahmihinna min alfusaq hijabu inawahami wanawake wa Kiislamu kutokana na ufasik kutokana na watu mafasik na wale watu ambao waliokuwa na imani ambazo zilikuwa dhaifu kadhalika vile vile hijabu tahara ni tahara ambayo inamtoharisha mwanamke yahmihinna min alfitna akivaa mwanamke kisheria hijabu ya Kiislamu inamhami kutoka na fitna wayaqta wa atma dhaaf aliman na vile vile inakata zile tamaa za wale watu ambao walikuwa ni madhaifu wa imani wa maradha alqulub na vile vile maradhi ndani ya nyoyo na wale watu ambao wenye kufuata shahawa zao mwanamke akivaa Kiislamu anakuwa anahifadhika na tamaa za watu hao anakuwa anahifadhika na fitna za watu hao na anakuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri hebu fikiria Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha maneno katika sura al-ahzab aya nambari 53 Allah akasema wa idha saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab mtakapouliza nyinyi jambo lolote lile mataan wako ambao watafsiri jambo lolote au jambo wako ambao watafsiri labda mambo ya ndani wako watafsiri hivyo lakini kwamba nyinyi mkiwauliza wake wa mtume jambo lolote lile au jambo la starehe, wako ambao walitafsiri hivyo na wako ambao walitafsiri tafsiri nyinginezo. Basi Allah akasema fasaluhunna, waulizeni hao, min warai hijabi, waulizeni nyuma ya hijabu. Dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihin, jambo hilo litapelekea zitoharike zaidi, ni utoharifu zaidi wa nyoyo zenu nyinyi wanaume na nyoyo zao hao wanawake. Hebu fikiria maneno ambayo Allah alivyokuwa ameyazungumza kwa uzito huo, kuonyesha kwamba watu wanatekana kwamba wajue kwamba mwanamke hakutakikana kwamba awe wazi katika maungo yake, na wajue kwamba Uislamu umemweka mwanamke katika heshima, na wajue kwamba Uislamu umemfanya mwanamke kuwa ni lulu, ni kitu cha thamani, sio kitu cha kuachiliwa tu hivi hivyo ovyo ovyo, kuachiliwa wazi. Na hijabu vile vile ni sitra ambayo mtu akistiri basi anakuwa yeye ameingia katika kustiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akijistiri kwa hijabu hiyo anakuwa amejistiri kwa stara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tufahamu kwamba hili jambo makafiri wameliona na wakasoma wakaona kwamba ah, kumbe wanawake wametakiwa wajistiri, wajihifadhi. Wao wakaeka zile strategies zao, mikakati yao, na wakataka sasa wamtoe mwanamke ndani ya nyumba, tena wamtoe ende akachanganyike na wanaume, na akitoka atoke hali ya kuwa hariati, hali ya kuwa anatembea uchi, wamtoe uchi mwanamke wa Kiislamu. Ndio maulama anasema, walamma adraka a'da'u al-islam, zama walipodiriki wale maadui wa Kiislamu, anna aksara tariki lihadami al-islam, kwamba njia iliyokuwa fupi kabisa ya kubomoa Uislamu huwa ibadu al-mar'ati al-muslima an hijabiha, ni kumweka mbali mwanamke wa Kiislamu na ile hijabu yake ya Kiislamu ambayo Uislamu ulikuwa umemtaka. Leo wanawake wengi hawajui hijabu ambayo walikuwa wameelekezwa na Allah, na ukimwambia ajistiri, vaa kama Uislamu ulivyokuwa umekuelekeza, anakuambia kwani nimekizuka, kwa sababu itikadi zao zimebadilishwa kwamba mwanamke ambaye alikuwa amefiliwa ndio ambaye avishwa nini, mashungi, na ndio anavaa kisheria. Lakini akitoka katika uzuka hana habari tena hizo. Kwa hiyo wamelihesabu kwamba lile vazi ambalo anovaa mwanamke katika kufiliwa kwake ndio vazi la kizuka, na hali ya kuwa si sawa, si sahihi. Tena itikadi hiyo ni itikadi iliyokuwa potofu, bali mwanamke anatakana avae kwa mujibu wa sheria ilivyomwelekeza. Kule ambako nyinyi mnakosema kwamba vazi la kizuka, kule ndivyo ambapo mwanamke anatakana akitoka avae vile, ajistiri. Lakini maadui wa Uislamu wamemtoa mwanamke hali ya kuwa awe ni mwenye kutembea uchi, na wakamweka mbali na zile adabu zake na ule umadhubuti wa dini yake. Fakadhabu ala almar'ati almuslima, wale maadui makafiri wakasema uongo juu ya mwanamke wa Kiislamu. Wakhada'uha, na wakamkhadaa mwanamke wa Kiislamu. Wa'allalu laha sababun, na wakamtolea sababu tofauti tofauti. Takhallufuha bihijabiha waltizamuha biqayimi diniha, sababu ambazo zitakazokuwa zinamfanya mwanamke kuwa kwake nyuma na hijabu yake na kulazimiana na umadhubuti wa dini yake. Wakasema anna hijaba huwa intihaku lihurriyatiha, kwamba wewe kujistiri hivyo hivyo ambavyo unavyovaa kuna kukomoa na kuna kukosesha ule uhuru wako. Lazima nyinyi wanawake mudai uhuru wenu. mudai haki sawa, awamu ya sikia kwamba wanawake na wao wanadai haki sawa. Maana yake kwamba ikiwa katika kazi hapa patikani watano na hapa watano, ikiwa bosi hapa mwanamume na pale awe bosi mwanamke. Kwa hiyo wakaambiwa daini haki sawa na nyinyi na haki sawa sawa na wanaume. Wakadanganywa wanawake wa Kiislamu, wakadanganyika katika mwelekeo huo, na matokeo yake wakatolewa katika yale ambayo Uislamu ulikuwa umewataka wanawake hao, kwamba wao wawe katika hali hiyo. Na wakaletewa sababu tofauti tofauti kwamba heshima yako inavunjika wewe mwanamke, na vile vile wa intikasi min hukukiha, kwamba kukaa huko, kuvaa kwako huko na kuwa katika hali yako hiyo, wewe mwanamke unatoa mapungufu katika haki zako, unakosa haki zako. Wakaambiwa hivyo wanawake, na wanawake kwa sababu hawakusomeshwa dini, hakuelimishwa, wakaekewa misingi ya dini iliyokuwa madhubuti ya kisawasawa, ikawapelekea wanawake hao wakavutika na fikra hizo za kimagharibi, fikra hizo za kikafiri, wakavutika, wakawa sasa na wao wanawake wanakwenda sambamba na watu wa kimagharibi. Kwa hiyo tuelewe mwanamke amefikia katika hali hii ya kutembea uchi, akaacha hijabu yake ya kisheria ambayo alikuwa ameelekezwa na Mola wake, ni kwa sababu wale maadui wa Uislamu wamejua njia ambayo ilikuwa fupi sana ya kumtoa mwanamke katika Uislamu na vile vile kuubomoa Uislamu kwa jumla wake, ni kumtumilia huyu mwanamke. Leo mwanamke utamkuta kwamba amekaa juu ya kiriri, amevaa sketi na mbana, amevaa blouse na mbana, na anawasilisha mada tena mkali kama yeye hakuna, na wanaume wamekaa pale wanamwangalia, na yeye anaona kwamba ni maendeleo, anaona kwamba ndio usawa, anaona kwamba ndio jambo ambalo lilikuwa la maendeleo na jambo ambalo linaendana na wakati. Kumbe hajui pale aliposimama kwamba yeye anamuudhi Mola wake, anamkera Mola wake, na anamkasirisha Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wapi, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa huma 'anil akhirati hum ghafilun, wanajua dhahiri ya dunia tu, lakini akhera wao wameghafilika nayo. Wanaona kwamba mimi nikiwa hivi nitapata hichi, nitapata hichi, nitapata hichi, lakini hajui lengo kwamba yeye mwanamke ameletwa hapa duniani kumwabudu Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, kumridhisha Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Sasa vipi wewe mwanamke wa Kiislamu unaacha kumridhisha Mola wako, unaacha kuyafuata ya Mola wako, unakwenda kuyafanya yale ambayo ya kumkasirisha Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuacha kujistiri vizuri kwa mujibu ambapo Allah alipokutaka kwamba wewe ujistiri? Ukifa wewe utakwenda kumwambia nini Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Kwa kule kuitanguliza dunia ukaiacha akhera, utakwenda kumwambia nini Mola wako? Utakwenda kumjibu nini Mola wako? Na amekupa neema ya maungo, na akakwambia kwamba wewe ni fitna, hutakikani kuonyesha maungo yako, lakini wewe ukawa unaonyesha, ukaona shoga yangu amependeza, amevaa ile nguo aliyoshonewa na fundi, na mimi nataka nivae nguo kama ile, nionekane na watu, nitaniwe na watu, watu waashirie, kwa waniashirie mimi kwamba nimependeza. Maana nimetembea leo kutwa nzima sijaambiwa kwamba nimependeza. Sasa inahusu nini? Wewe akishakwambia kwamba mume wako kwamba umependeza, imekutosha hiyo. Haitakikani kwa atokezee mtu mwingine kwamba akwambie umependeza. Huyo ni shetani anakuchezea wewe mwanamke. Huyo ni shetani anakuchezea. Wengine wanasema kwamba hata salamu sijatolewa. Nimepita leo kutwa nzima hata salamu sijatolewa. Mwenzangu umetolewa salamu kwa nje japo na mwanamume mmoja. Mimi si unajua ninavyovaa. Mimi kwanza nakaa kwa kioo muda mzima kwanza. Najisuka tu vizuri sana. Najipika. Wewe unafikiria kwa mafuta yale nilotia nikatoka nayo na nguo hizi nilovaa, wewe unafikiria wanaume? Vijana dume si ndio hivyo, vina maradhi. Salamu kibao. Kama naandika buku basi kaunta inajaa. mwingine sijui ameniambia atakaje kwetu, basi mmemtolea ndaro. Mmejiona umuhimu sana. Mimi hayote ambayo wewe unawazungumza mwanamke wa Kiislamu ni uhuni, uko kinyume na Uislamu. Mwanamke wa Kiislamu anatakana akae katika nidhamu yake ya Uislamu, avae vazi la Kiislamu, na akitekeleza vazi la Kiislamu, basi mwanamke huyo amepata utukufu wa hali ya juu kabisa duniani na akhera. Na baadhi ya wanaume na wao wanasababisha wanawake kutembea uchi. Baadhi ya wanaume wanasababisha kwa kiwango kikubwa kabisa wanawake kutembea uchi, kwa sababu wanaume wao ni wasimamizi, hawana ihtimamu yoyote ya kuwahimiza wake zao wavae kisheria, hawana ihtimamu yoyote ya kuwahimiza mabanati zao wavae kisheria, hawana ihtimamu yoyote ya kuwahimiza dada zao na ndugu zao wa kike wavae kisheria, hawana ihtimamu hiyo. Na lau kwamba mwanamme ataoa mwanamke ambaye mutahajiba, anajihifadhi vizuri, tena mutadayyin, ameshikamana dini yake mwanamke huyo, basi yeye anasema uvaa mavazi haya, mimi nataka kwamba nikukupakia hivi, ukinekea mkono basi onekane mkono ume na hina, rafiki zangu waseme kwamba amepata chombo. Wakisha kusema hivyo, hey, wewe nini? Ndio unatengeneza akhira yako au unaharibu akhira yako? Sasa kuna baadhi ya wanaume wanawabomoa wanawake baada ya kuwalea na kuwaweka katika mazingira ambayo Uislamu uliowataka, wao wanawatoa katika mazingira yale. Wamche Allah, wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala, na wajua atakwenda kuulizwa siku ya kiyama, kwa sababu wao ni chachu ya kuwabomoa. Na nyinyi wazee wa kiume tayari mshatengeneza watoto wenu wa kike, basi muangalie ni nani ambao wa kuwaozesha hao watoto wenu wa kike. Msiangalie zaidi dunia, angalieni ni nani ambaye wewe utampa mtoto wako aendelezwe katika malezi na katika kukuzwa katika dini, na kuwekwa katika ile hijabu ya kisheria. Sio kwamba mwanamke tayari ushamlea, kashakuwa katika mazingira yaliokuwa mazuri mtoto wako wa kike, kaja mtu kaja kukosa, we hata uchunguzi ufanyi, hata huna ihtimamu yoyote ya kujua kwamba huyu mwanamme ni wa sampuli gani ambaye amekuja kumuoa mtoto wangu wa kike, banati yangu. Wewe ukishakusikia ujamaa kwamba ana pesa, ujamaa ana majumba kadha, ujamaa ana hichi, ujamaa ana kile, huulizi ana swali swala tano, huulizi ana hitimu gani na dini yake, huulizi kwamba mazingira yake yakoje. Matokeo yake unampa mtoto wako, badala kwenda kumuendeleza katika dini, anamfisidi na anamharibu. Matokeo yake sasa mtoto wako amebadilika tabia, amebadilisha mwelekeo wa dini yake, amekuwa yuko ovyo sana. Sasa wazazi, tahadharini sana na jambo hili. Hii ni amana ambayo nyinyi mliopewa kwa kuruzukiwa watoto wa kike, mwatakikana muwalee na muavishe mavazi ambayo Uislamu uliokuwa unataka wanawake hao wavae. Kisha vile vile, hata ikifikia muda ya nyinyi kuwaozesha hao watoto wenu, wanakuja watu, muwachunguze watu hao, mjue, je, hao watu hao kweli wanaendana na haya ambayo sisi tunawalea watoto wetu wa kike? Ikiwa wanaendana, basi waozesheni, lakini ikiwa hawaendani, achana nao, achana nini nao, hao watawapoteza. Hata ikiwa kwamba atasema mimi nitabadilika, mimi bana nitakuwa hivi, mimi nitakuwa kadha, mwambie nakupa miaka mitatu, kwa unataka banati wangu, nakupa miaka mitatu nikuone kwamba umebadilika. Sio unampa wiki au unampa mwezi, atajiact tu, atajiact mpole kama yeye hakuna, atajiact kama yeye ustazi hakuna, atajiact kama yeye manake hakuna, kama vile ambavyo wanawake na wao wanavyoact. Wanapotaka kuolewa wanaact yale mazingira. Anajua yule ni ustazi yule. Basi anavaa shungi na burutika mpaka chini. Tena sasa ukipinda hivi, yani kwanza unaona shungi tu, yeye mwenyewe hujamuona. Anakuja nyumbani, anakuja gonga hodi, ustazi fulani yupo na maswali yangu. yameshinda dini. Kumbe kile kipazi hayuko nacho kabisa. Anakuja anguliza maswali siku ya kwanza, siku ya pili pale anaagiza sauti. Na wewe ni ustazi, unaona mimi sijaoa bado. Anakuuliza ustazi kwani ushaoa? Ah, mbona umeuliza swali hilo sasa? Anakuuliza tu. Ah, sijaoa. Akitokezea ufti je, unamtaka au mtaki? Sijui umefahamu. Anakuingiza kidogo kidogo. Sio kwamba ndio kile kibazi uko nacho. Ah ah, yeye ana wakati tu kwa sababu anataka pale wewe umuoe. Na hizo kesi ziko nyingi sana. Kuna mwanafunzi mmoja ndio hivyo hivyo. Akamuoa mwanamke, akaona kwamba huyu mashallah kwa hivyo alivyo, huyu mtahajiba, huyu mtu wa dini, huyu anapenda dini. Matokeo yake kumbe mshirikina kama yeye hakuna yule mwanamke. Na kibazi kwa kitu pili mbali. Ngambona uvai wewe kama ulikuwa kwamba ah, mimi nilikuwa nataka kuolewa tu na wewe. Sasa haitakikani. Bali mwanamke wa Kiislamu anatakana avae hijabu yake kisheria na amtii Mola wake katika kuvaa kwake. Kwa sababu anajua kwamba iko siku atakondoka duniani, atakwenda kusimamishwa mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kisha atalipwa kwa yale ambayo yeye alikuwa ameyafanya. Miongoni mwa hayo ni kule kuvaa kwake na kustiri maungo yake. Kwa hiyo mtu akiyafanya hayo mwanamke wa Kiislamu, utukufu wa mwanamke unaonekana na unadhihiri na unapatikana. Kwa hiyo enyi wanawake wa Kiislamu, ikiwa wewe hukuwa ni mwenye kuvaa Kiislamu, basi badilika ewe mwanamke wa Kiislamu. Kuwa ni mwenye kuvaa Kiislamu. Hata ikitokezea watu wanakuambia, "Hey, mbona umebadilika, umekuwa hivyo? Eh, ulikuwa ukipendeza, sasa hivi upendezi." Yasikushughulishe maneno hayo, kwa sababu hao wanaokupa maneno hayo wao tayari washachezewa na shetani, na shetani anawatumilia sasa kukuandama wewe ili kukutoa katika ile hijabu yako ya Kiislamu, wakakupeleka katika yale ambayo shetani anayotaka. Sasa lazima uzijue zile hialu shetani, mbinu za shetani uzijue. Kwa hiyo hata kitokezea mtu akwambia, "Mbona siku hizi upendezi unavaa hivyo, unajiweka katika mazingira hayo, eh, wakati ulipokuwa unavaa vitu vyako, ah, shoga yangu ulikuwa ukipendeza kweli kweli." Yaani ulikuwa kichichi hasa. Wanaume wote njiani mimi walikuwa kinaambia, "Yule shoga yako mimi nataka nimuoe." Leo hapo nataka mimi mmoja anaambia kwamba anataka kuoa. Kwa kujizeesha. Sasa hebu wewe kama mwanamke una akili timamu hasa, unajua kwamba haya ni maneno ya kishetani. Lakini ikiwa una akili timamu, utaona kweli. Na kama mwanamke kashaolewa na mwanzo hakuonekana hivyo, basi hata unaonekana umeolewa na ustazi, shoga yangu umepatikana, huvai tena vile vitu vyako. Yani mimi ndo maana wa ustazi siwataki. Sasa utaonekana ni maneno ya sawa, kumbe ni maneno ya kishetani ambao wanatumilia kumharibu yule mwanamke ambaye alikushakutengenekea. Kwa hiyo fantabihu, zindukeni. Wanaume zindukeni, na wanawake zindukeni, na mjue mbinu za shetani. Hazituacha kukujieni mbinu hizo. Wakati nyinyi mtakapokuwa kwa mwatekeleza amri za Allah. Na miongoni mwa amri za Allah hizo, mwanamke wa Kiislamu kuvaa vazi la Kiislamu. Kwa leo tufikeni hapo insha Allah. Tukija siku nyingine tutakuja kuzungumzia maudhui nyingine. Wallahu aalam, kama kuna maswali mawili matatu tuulizane.